Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 3. poglavlju, od 5. stiha. Govorimo o našoj nepravednosti i Božjoj pravednosti. Ako pak naša nepravednost pokazuje Božju pravednost, šta ćemo reći? Da nije Bog nepravedan kada daje izraza svom gnevu, ljudski govorim. Po nekom umešnom mudrovanju, moglo bi se raspravljati o tome da pošto neverstvo naroda stoji nasuprot Božjoj vernosti, Bog nije pravedan ako kažnjava ono što mu donosi veću slavu. Bolje bi bilo ovaj stih prevesti sa da Bog nije nepravedan ako ovaj narod pohodi gnevom. Ovo je najveća kritika sa kojom se Pavle suočio u propovedanju evanđelja Božije blagodati. Ako Bog koristi greh da bi dobio slavu, onda ne treba da kažnjava grešnika. Ovo su neki koristili kao izgovor za greh. U poslanici Rimljanima u 6. poglavlju u 1. stihu ponovo ćemo naići na ovu temu i o njoj raspravljati. Pavle na grčkom jeziku na takav način postavlja pitanje da ono zahteva negativan odgovor. Bog nije nepravedan. On kaže, govorim ljudski. Ovo ne znači da Pavle ovaj deo nije pisao pod nadahnućem, nego da pitanje postavlja sa krajnje ljudske tačke gledišta. Cela poenta je u ovome. Ako moja nepravednost otkriva divnu, čudesnu, beskrajnu Božiju vernost u Božijoj blagodati, da li onda Bog ima pravo da mi sudi? To Pavle ovde pita. Ovim se sasvim jasno pokazuje da je nespaseni svet u Pavlovom dobu shvatao da Pavle propoveda spasenje blagodaću Božijom. To je divno. Daleko od toga. Kako bi onda Bog mogao da sudi svetu? Ako Bog ne bi imao pravo da nam sudi, zato što naš greh otkriva blagodat Božiju, onda Bog ne bi imao pravo da sudi i jednom čoveku, jer bi se tako otkrilo nešto od opšte Božije blagodati. Pavlov odgovor je ponovo snažno i kategorično odbijanje pretpostavke o Božjoj nepravednosti. Ovde se navodi argument da ako taj određeni greh prosto pojačava slavu i blagodat Božiju, onda bi to činio i celokupan greh. Prema tome Bog ne bi mogao da sudi svetu. Abdicirao bi sa svog trona kao sudija cele zemlje. Ovaj varljivi argument bi tvrdio da ni Hitleru ne treba suditi. Ako god da si, čak i ako si nevernik, ipak veruješ da nekim ljudima treba suditi. Možda misliš da to ne treba da budeš ti, ali veruješ da nekom drugom treba suditi. Svi u to veruju. U sebi imamo duboko usađen taj osjećaj. Bog ga je tamo stavio. I kad se Božja istinitost mojom lažju pokazala još uzvišenija na slavu njegovu, zašto mi se još kao grešniku sudi? Laž se ovde odnosi na moralnu laž ili obmanu. Svako bi mogao da zahteva izuzeće od Božijeg suda, jer njegov greh još više uzvisuje Božiju slavu. Hoćemo li, kao što nas neki klevetaju i za nas kažu da mi govorimo, treba da činimo zlo da tako dođe dobro? Osuda ovih je pravedna. U ovom stihu Pavle taj argument izvodi u logičan, ali ne i neodrživ zaključak. Ovo se zove argumentacija ad absurdum. Ako greh uzvisuje Božiju slavu, onda što je više greha, više je slave. Neki su lažno optužili Pavla da poučava ovaj apsurd. To je bilo smešno, jer je Pavle insistirao na tome da Bog mora da osudi greh. Gde je greh, tu mora biti i suda, to je sigurno. Vidiš ovaj šaljivi ili čak podrugljivi tip argumenta sa kojim se Pavle ovde susreo, od Robespierre je načinio sveca u ime utilitarizma. Reč je o staroj izreci da cilj opravdava sredstva, a ovo ličnost je bila u Francuskoj revoluciji. Došli smo do dela u kome se govori o tome da je Bog optužio ljude da su krivi. Apostol Pavle će ovaj deo o grehu zaključiti tako što će sve ljude dovesti pred sudiju cele zemlje. Protiv svih ljudi podignuta je optužnica, kriv je, i protiv Jevreja i neznabožaca, belih i crnih, žene i muškaraca, bogatih i siromašnih. Nije bitno ko si. Ako pripadamo ljudskom rodu, stojimo pred Bogom krivi. Potom nas apostol Pavle vodi u kliniku. To je prava duhovna klinika, gde će nas pregledati veliki lekar. Vidimo da je doneto 14 različitih optužbi. 6 ih je pred sudijom, a ostalih 8 pred velikim lekarem, koji kaže da smo bolesni. U stvari, bolesni smo na smrt. Da kažem istinu, mrtvi smo u prestupu i grehu. To je naše staranje. Šta dakle? Jesmo li u preimućstvu? Nikako, jer malopre smo okrivili Judeje i Grke da su svi pod grehom. Apostol Pavle ne misli zaista na reč okrivili. Ta reč je malo prejaka i ne pokazuje pravi smisao, jer Pavle ne pokušava da okrivi grešnika, niti da dokaže da je čovek grešan. On pokazuje da Bog osuđuje greh. Smatra da čovek jeste grešan, to je očigledno. On prosto izjavljuje ono što je danas vrlo očigledno. On iznosi slučaj i kaže da nema veze ko si, bogat, siromašan, plemenit, prost, dobar ili loš, svi smo pod grehom. Vrlo je važno da razumemo šta znači pod grehom. Čovek je na 4 različita načina grešan. Prvo, čovek je grešnik po delu. Drugo, čovek je grešan po prirodi. Nismo grešnici zato što grešimo, nego grešimo zato što smo grešnici. Treće, čovek je grešan po pripisivanju. To ćemo kasnije u poslanici videti. I četvrto, čovek je pod grehom. Svi smo pod grehom, ceo ljudski rod. Evo prve optužbe. Kao što je napisano, nema pravednoga, baš ni jednoga. Ovo je slobodno citiranje psalma 14. prvi stih. U psalmu piše da nema nikoga dobro da tvori. Činiti dobro i biti pravedan je isto. Šta znači biti pravedan? Znači biti ispravan i dobar. Prema kome? Prema Bogu. Ako hoćemo da budemo ispravni i dobri prema Bogu, onda je to malo drugačije od toga da smo ispravni prema bližnjima. Kada uvidimo razlike između nas i naših prijatelja, možda jeste, a možda to i nije naša krivica, ali nekako se trudimo da postignemo kompromis. Ali, ako hoćemo da budemo ispravni prema Bogu, onda ćemo igrati po njegovim pravilima. U stvari, sa njim ne možeš da igraš igre. Vidiš, Božije spasenje je predlog koji uzmeš ili ostaviš. Bog nikoga ne primorava da primi njegovo spasenje. Ne moraš biti spasen. Možeš odbiti spasenje. Bog kaže, ovo je moj svemir. Živiš u mom malom svetu, koristiš moje sunce, moju vodu, moj vazduh. Ja sam napravio plan spasenja koji odgovara mome karakteru i mojoj prirodi. Moj plan i moj program će se ostvariti. Ti si grešnik, a ja želim da te spasem jer te volim. Evo moga plana. Uzimaš ili ostavljaš? To Bog govori izgubljenom svetu. To On govori i tebi. Jesi li ga prihvatio? Želim da znaš da ga ja jesam prihvatio. Biti ispravan prema Bogu znači prihvatiti njegovo spasenje. Kada sam bio u školi, imao sam profesora sociologije koji je stvarno uživao u tome da udara loptu i da govori, ko je u pravu? Ko će dati pravila? A jedno znam, taj profesor neće davati pravila. Znam još nešto, ni ja neću stvarati pravila kao ni ti. Bog stvara pravila. Uzmi ili ostavi. To je Božji plan, to je Božji program. Nema pravednoga, nema ni jednog koji je ispravan pred Bogom. Ali Bog je napravio plan. Prema Božijim standardima i Božijem metodu, niko nije činio dobro. To je prva sudijina optužba. Evo druge optužbe. Nema razumnoga, nema toga koji Boga traži. Drugim rečima, nema nikoga ko postupa po znanju koje posjeduje. Niko nije onakav kakav bi želeo da bude. Treća optužba je ovo. Nema toga koji Boga traži. Bog nije tajanstven danas. Bog se sa čovekom ne igre žmurke. Otkrio se čoveku. Sećaš se da je apostol Pavle rekao Atinjanima, filozofima na Marsovom brdu, ne gledajući dakle na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju. Ovo su dela apostolska, 17. poglavlje, 30. stih. On ne zatvara oči pred grehom. Bog javno govori čoveku da je grešan i nudi mu spasenje. A njegovo spasenje je jasno. To on ovde govori. Ali nema nikoga ko traži Boga. Religijske antologije kažu da čovek traga za Bogom lažu. Tvrdi se da je u procesu evolucije religija čovekovo traganje za Bogom. Da li je religija čovekovo traganje za Bogom? Nije. Biblija ne govori tako. Veruj mi, čovek sam nije mnogo otkrio o Bogu. Nije mnogo uznapredovao u tom pravcu, jer ide pogrešnim smerom. Udaljava se od Boga. Evo četvrte optužbe koju Bog daje. Svi su skrenuli. Svi su zajedno postali beskorisni. Nema toga koji čini dobro, nema baš ni jednog. Skrenuli su. Ostavili su put za koji su znali da je dobar. I primitivna plemena imaju tradiciju koja vodi do vremena kada su njihovi preci poznavali živog i istinitog Boga. Prijatelju, ako si iskren, onda znaš da ne radiš ono što bi trebalo. Čak i više od toga nećeš ni raditi, iako znaš šta bi trebalo. Skrenuo si sa puta. Čovek je sišao sa pravog puta. Ovo je četvrta Božja optužba. Peta optužba glasi: svi su zajedno postali beskorisni. Reč beskorisni nagoveštava prezrele, pokvarene plodove. Moglo bi se i ovako prevesti: postali su sasvim ukiseljeni. Ja veoma volim voće, posebno papaju. Ali kada prođe stadijum zrelosti i kada se pokvari, nema ništa gore od toga. Čovečanstvo nije kao sočno, već kao pokvareno voće. To kaže sudija cele zemlje. Šesta optužba. Nema toga koji čini dobro, nema baš ni jednog. Ovo je trostruka negacija. Ljudi su kao grupa putnika koji su otišli u pogrešnom pravcu, pa niko od njih drugome ne može pomoći. Gospod je ovako rekao tadašnjim verskim vođama: slepi su vođe slepima. Vidi Evanđelje po Mateju, 15. poglavlje, 14. stih. To sudija cele zemlje kaže za sve koji su na zemlji. Sada nas apostol Pavle prebacuje u Božiju kliniku i u ruke velikog lekara. To je duhovna klinika, a veliki lekar kaže da smo duhovno bolesni. Njihovo grlo je otvoren grob. Varali su svojim jezicima, zmijski otrov je pod njihovim usnama. Kada ideš kod lekara, šta ti prvo kaže? Ja redovno idem na kontrole zato što imam rak i redovno se javljam za slučaj da ponovo ne izbije. Za mene je odlazak tamo ritual. Sednem u malu prostoriju i tu me lekar pregleda. Znaš li šta mi prvo kaže? Otvori usta. Zatim uzme drveni štapić, stavi mi ga u usta, gleda grlo. Slično radi Gospod Isus, veliki lekar, sa ljudima. Znaš li šta kaže? Njihovo grlo je otvoren grob. Da li si ikada pomirisao smrad ljudskog tela koje se raspada? kada je pre mnogo godina u jednom gradu, Nashville u Americi, kidnapovana jedna mala devojčica, šerif iz tog okruga je bio đakon u mojoj crkvi. Pozvao me je i rekao da su našli reš devojčice i da će ga ekshumirati. Pitao me da li želim da idem sa njim. Otišao sam na mesto gde su pronašli telo koje je tu bilo zakopano više dana i koje se raspadalo. O, bilo je užasno. Nikada mi nije bilo tako muka kao tada, dok sam stajao pored tog ljudskog tela koje se raspadalo. Uvek me na to podseti ovaj stih. Kada prijatelju Bog pogleda tebe, on ne kaže kako si ti jedan fin i slatki mladić ili devojka ili gospođa ili gospodin. Bog kaže da zaudaraš kao otvoren grob. Mislim da je Mel Trotter rekao, kad bismo sebe vidjeli onako kako nas vidi Bog, ne bismo mogli da podnesemo. Baš to apostol Pavle ovde kaže. Varali su svojim jezicima. To je stvar broj dva. A drugo što meni moj lekar kaže kad mi pregleda grlo, jeste isplazi jezik. To isto veliki lekar kaže ljudima, isplazi jezik. Kada Bog posmatra ljudski jezik, moj i tvoj, znaš li šta kaže? Zmijski otrov je pod njihovim usnama. U Kaliforniji, u Americi, u San Diegu, u zoološkom vrtu postoji kuća sa zmijama i reptilima. Nekoliko puta sam tamo išao. Dok posmatram otrovni zub zvečarki sa rombovima na leđima, razmišljam o otrovu koji se tu nalazi. Prijatelju, ako bi sada otišao do ogledala, video bi jezik koji je mnogo otrovniji od bilo kakve zvečarke. Zmija ne može da naudi tvojoj reputaciji, može da ubije telo, ali ne i tvoj ugled. Imaš jezik koji možeš upotrebiti da uništiš ugled nekog drugog čoveka. Možeš uništiti pošteno ime neke žene. Možeš uništiti ugled nekog čoveka. Jedno od najzlobnijih dešavanja u našim današnjim crkvama jeste ogovaranje. Ne tako davno dao sam savjet jednoj osobi da se ne priključuje određenoj crkvi, jer slučajno znam da su neka od najgorih ogovaranja baš u njoj. I hoću i ovo da kažem, uništili su ugled mnogih ljudi. Znaš li ko su oni? E, oni su takozvano duhovno mnoštvo. Ja ih zovem duhovnim snobovima, jer su baš to. Izgovaraju prevare, zmijski otrove pod njihovim usnama. O, kako je zao ljudski jezik, kako grozan može biti. Usta su im puna kletve i gorčine. Ovo je četvrto što Bog kaže o čoveku. Čovekova usta su puna kletve i gorčine. Pod njegovim jezikom kriju se pakost i taština. Sklon je da proklinje. Ako slušaš šta ljudi pričaju, vidjet ćeš da su kletve u rečniku svih ljudi, bez obzira da li su to kopači jama ili univerzitetski profesori. Bolji su u upotrebi kletvi nego u drugoj vrsti izražavanja. Dok sam bio pastir crkve u centru Los Angelesa, jedan čovjek je pokrenuo pitanje ovog stiha. Nije verovao da je to istina. Zato sam mu rekao, hajde da proverimo. Izaći ćemo tamo na ugao ulice. Kad naiđe prvi čovjek, udari ga po ustima. Pa ćeš vidjeti šta će iz tih usta izaći. Garantujem ti da će biti onako kako Bog kaže. Zatim Bog kaže petu stvar. Noge su im brze za krvoproliće. Prorok Isaija u svojoj knjizi u 59. poglavlju u 7. stihu nam daje neskraćenu verziju. Noge im trče na zlo i brze su na prolivanje krvi prave. Misli su njihove bezakonje na putevima i njihovim pustoš i rasap. Kakva je ovo slika ljudskog roda? Noge su im brze za krvoproliće. Pustoš i beda je na njihovim putevima. Čovek za sobom ostavlja pustoš i bedu. Ovo se spominje u proroku Isaiji u 59. poglavlju u 7. stihu, što smo već naveli. A put mira ne poznaše. Čovek ne poznaje put mira. Pogledaj samo oko sebe u svetu. Posle svih ovih godina, čovek i dalje govori o miru, ali ga nije pronašao. Čitaj novine, prijatelju. Nema mira u ovom svetu. Pred njihovim očima nema straha od Boga. Apostol Pavle u ovoj posljednjoj izjavi kao da rezimira celokupan čovjekov greh. Čovjek se uopšte ne plaši Boga. Čovjek živi kao da Bog ne postoji. Čovjek prkosi Bogu. Kakva je samo ovo slika čovečanstva? Sada smo došli do posljednje stvari koju apostol Pavle želi da kaže u vezi sa grehom. Još uvijek ima onih koji će reći, pa imamo zakon i poštovat ćemo zakon i držat ćemo ga se. Nastavit će se.